Bienvenue à tous dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la procédure judiciaire et ses mécanismes en République centrafricaine. Quelles sont les procédures et comment fonctionnent-elles? Eh bien, vous en saurez davantage dans ce nouveau numéro. Inès Laure Ngopo pour la réalisation de cette émission. La mise en onde est assurée par David Bema. Une procédure judiciaire est l'ensemble des règles d'organisation judiciaire, de compétences d'instruction des procès, d'exécution des décisions de justice et englobant la procédure administrative, civile et pénale. En droit, une procédure, appelée aussi procédure juridique, est soit l'ensemble des formalités nécessaires à la validité d'un acte, soit l'ensemble des démarches à suivre pour mener à bien une action en justice. Le droit processuel étudie les règles et formalités à suivre dans le cadre d'une procédure judiciaire et notamment d'un procès, on l'oppose au droit substantiel. Devant une juridiction civile, on parle de procédure civile. Devant une juridiction pénale, on parle de procédure pénale. Devant une juridiction administrative, de contentieux administratif. Le non-respect des règles de procédure est appelé vice de procédure.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
La procédure civile est l'ensemble des règles relatives à l'organisation d'une action en justice devant une juridiction civile. Elle s'entend aussi de toutes les démarches à entreprendre pour saisir une juridiction civile. La procédure civile peut être régie par un code de procédure civile. La procédure pénale est l'intervention des autorités étatiques depuis le début de la plainte d'une victime, la dénonciation ou la constatation d'une infraction jusqu'à la décision judiciaire définitive. Elle fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de vue, c'est une conquête contre l'arbitraire. Elle recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles, notamment les droits de la défense et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société. Magazine Justice, une émission de Radio Ndekeluka. Tout de suite, nous allons accueillir notre invité du jour.
Ndekeluka, vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndekeluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Retour ici dans le studio à Radio Ndekeluka, nous accueillons notre expert de la semaine, le magistrat Joseph Bindoumi, inspecteur général des services judiciaires en Centrafrique. Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les procédures judiciaires et comment fonctionnent-elles?
En République centrafricaine, les procédures judiciaires sont réparties dans deux grands groupes. Nous avons le premier groupe qui rassemble les procédures qui répriment les fautes pénales, c'est-à-dire qui entraînent des mesures privatives de liberté. Ce sont des procédures qui se trouve dans notre code de procédure pénale applicable devant les juridictions pénales ordinaires. Ce sont des lois qui répriment le comportement des enfants en conflit avec la loi. Ce sont des procédures qui concerne aussi des militaires qui ont commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont traduits devant le tribunal militaire. Ce sont aussi, entre autres, des procédures qui concernent les violences faites aux femmes ou à la jeune fille. Nous avons, en plus de ces procédures pénales qui vont devant nos juridictions nationales ordinaires, les règlements de procédure et de preuve qui règlent les procédures devant la Cour pénale spéciale. Et enfin, nous avons le traité de Rome que la République centrafricaine a ratifié qui règle les procédures devant la Cour pénale internationale. Le deuxième groupe rassemble les procédures considérées comme des procédures civiles. Ce sont des procédures qui se trouvent dans notre code de procédure civile, dans le code de travail, dans le code de commerce. Mais si les deux grands groupes fonctionnent de manière indépendante, il existe des cas où la procédure civile peut s'exercer en même temps que la procédure pénale. C'est le cas, par exemple, lors des cours criminelles où vous constatez que le ministère public représenté par le procureur général est souvent assisté de la partie civile.
Quelle démarche doit entreprendre un justiciable centrafricain pour faire entendre sa cause?
Bon, il faut que je fasse la même distinction. Lorsque nous sommes en présence d'une violation de la loi pénale, le justiciable dépose ce qu'on appelle une plainte devant une instance de la chaîne pénale. Ça peut être la police, ça peut être la gendarmerie, ça peut être le parquet du procureur de la République, comme ça peut être devant le juge d'instruction. Tandis que en matière civile, c'est devant la juridiction compétente que le justiciable dépose sa requête. Ça peut être devant le tribunal civil, ça peut être devant le tribunal de travail ou devant le tribunal de commerce. Je fais bien la distinction ici entre la plainte qui concerne les procédures pénales et la requête qui concerne les procédures civiles.
Joseph Bindoumi, la comparution d'un suspect devant les juges d'instruction marque-t-elle le début de la procédure judiciaire?
La comparution d'un suspect devant le juge d'instruction ne marque pas le début de la procédure judiciaire. La procédure judiciaire dans ce groupe commence dès la commission de l'infraction. Lorsque le suspect comparaît devant le juge d'instruction, beaucoup d'éléments de la chaîne pénale ont déjà été mis en mouvement. Par exemple, il s'agit de quelqu'un qui soit a blessé autrui. Les gendarmes sont arrivés, ils ont procédé à son arrestation. Et quand il arrive devant le juge d'instruction, ça veut dire que les éléments de la chaîne pénale, notamment la police judiciaire, a déjà fait un certain travail et ce n'est pas au niveau du juge d'instruction que commence la procédure judiciaire.
Quelle est la différence entre un procureur général et un procureur de la République?
Je voudrais vous signaler tout de suite que lors d'un procès pénal, la société est représentée par un groupe de magistrats qui sont appelés dans le jargon judiciaire les magistrats du ministère public. C'est eux les avocats de l'État, les avocats de la société devant les cours et tribunaux. Alors, le procureur de la République représente la société devant les tribunaux. Il dirige l'action de la police judiciaire. Donc les gendarmes et les policiers travaillent sous sa direction. Il prend aussi des mesures utiles à la manifestation de la vérité. Ça veut dire qu'il peut demander qu'on saisisse tel bien, il peut demander qu'on confisque telle chose, parce que ces choses-là devant le tribunal permettra de savoir exactement ce qui s'est passé. Tandis que le procureur général représente le ministère public, il représente l'avocat, il est avocat de la société devant la cour d'appel de son ressort. Par exemple, celui de Bangui représente la société, il est le porte-parole du ministère public devant la cour d'appel de Bangui, comme celui de la cour d'appel de Boire ou de la cour d'appel de Bambari. Mais il y a lieu d'indiquer que le procureur général est le supérieur hiérarchique de tous les procureurs de la République du ressort de sa cour d'appel. Et puis, il faut aussi dire clairement que le procureur général a le pouvoir de contrôler l'action de la police judiciaire. Donc, il peut demander à la gendarmerie, à la police, de lui rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait au cours d'une procédure judiciaire.
Pour en finir, Joseph Bindoumi, quelles missions leur sont assignées à ces deux procureurs dont vous venez de nous faire la différence?
Je voudrais vous signaler que les deux ont pratiquement les mêmes pouvoirs au nom de la société. J'ai dit tout à l'heure que le procureur de la République comme le procureur général sont les avocats de la société. Donc, leur mission est celle qui fait que lorsqu'il y a commission d'une infraction, c'est eux qui autorisent les gendarmes et les policiers à entamer les investigations. Et lorsque la procédure arrive à l'audience, c'est eux qui s'élèvent au nom de la société pour réclamer une sanction.
Magistrat Joseph Bindoumi, vous êtes inspecteur général des services judiciaires en République centrafricaine. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette émission sur les 100.9 FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Sentir unique, donc je veux tout le monde. zoni gangu nazo kwe nati kwa singa soki banda ndote neti tengo manga chida fano nandiki luka yeke itenetene laso nandu ti a kode ti tongo ndati a kusala ti fango mbanga na kodo siti be Afrika tongo na yensi a kode ni aike tondani aike nandu ti mama teniso si yeke pika patara na geneti na yati fini kwa singa ti la inga ti laso inesko angopo aike mbi na inga ti singa ni nandu ti a masini aike kusala ti David Bema kusala ti tongo ndati fango manga wala procédure judiciaire ayeke ambeni akode kusala so si azia ni na sese ti tene akusala ti fango manga atambula na ta lege ni ti guna ni na molongo ni na molongo ni awe kozoni kue ti tene zo so si abitene na ndö ti lolo si na dawa ti awa fango ngbanga akode ti gwengo na atënë ti fango ngbanga ni ya ni ayeke use ayeke ye so na yanga ti mu zo franzi airi ni atene civil nga na pénal
ala yeke ma kua singa ti dingo ngbanga na ndö dafonu no ndeke luka
na dawa ti akode ti fango ngbanga ti acivil ye wala so airi ni atene juridiction civile ayeke tene tënë ti aprocédure civile nga na ti so ayeke ti pénal airi ni nga atene procédure pénal nga na ti akode ti fango ngbanga so ayanga ti mu zo franzi atene juridiction administrative airi nga ni atene contentieux administratif tongana na moni kode ti akode fango ngbanga so pepe yanga ti mu zo franzi airi ni nga atene vice de procédure
ala yeke ma kua singa ti dingo ngbanga na ndö dafonu no ndeke luka
tongana ti so elondo ti tene ni fafade so ge akode ti fango ngbanga so airi ni atene procédure civile ayeke agere kusala so azia ni na sese ti tene akode ti fango ngbanga ni ague na ta lege ni na dawa ti awa fango ngbanga ni nga lo yeke guenga ngbi ti tene tongana tënë so si abi na ndö ti zo ni aguenga na lo na dawa ti awa fango ngbanga aprocédure civile ayeke za akode ni na sese na lege ti so airi ni atene code de procédure civile ti so ayeke procédure pénal ayeke ba gigi na peko ti so si akota zo ti ndö ti contrôle wala autorité étatique na tongo nda ti so si zo so si lo gue na tënë ni wala ambeti ti dema ti lo ayeke tonda ni na gwengo na ambeti ti dema ti zo so si ye ti ngangu asi na lo nga na akasango aye ti ngangu so asi na tara ti lo ti tene akapa ti fango ngbanga ni ti akapa ti kode ti atongo nda ti afango ngbanga ni alingbi ti tene aba gigi lo yeke za na sese akode ti dingo ngbanga so akapa ti bembengondo kue ayeke tonda ni gingo zo so si abi tënë ni na ndö ti lo nga atënë ti fango ngbanga na ndö ti azo so si abi nga atënë ni na ndö ti lo
ala yeke ma kua singa ti dingo ngbanga na ndö dafonu no ndeke luka
magazine justice ayeke mbeni kua singa ti dafonu no ndeke luka fade so yeke ti mbi tere na gene ti ye so e ti salo na ya ti kua singa ti ye so ti tene lo ga lo vuru na ye atënë mbrimbri na ndö ti mama tënë so e soro ni laso e kiri gena ti studio ti dafonu no ndeke luka e yamba gene ti ye so ayeke wa fango ngbanga joseph bindumi inspecteur général ti aservice judiciaire na kodro sese ti beafrika joseph bindumi e barala
mbi barala mingi
ala tene na e tongo nda ti akode ti gungo na ngbanga ti fango ngbanga ayeke tongana ye
bon ita ti mbi na devant ti awa fango ngbanga agere ti tambula ti gungo na tënë na devant ti ngbanga asuru ni mara ni use mbeni oko ayeke ti so tongana mo sara faute si ala gbumu ague na ni ti tene faute so mo sara so alingbi azia mo na kanga donc mo kiri na kodro pepe ou bien mo gue ti lango na da ti kanga si mo futa sioni so mo sara na ya ti na zo na tere ti mo donc so aprocédure ni so ayeke iri ni procédure pénale na yanga ti munzu ayeke angangu atambula ti ngbanga so ayeke sara ti tene tongana zo agirisa lege ayeke mu lo ayeke zia lo na da ti kanga na ya ti procédure ni so mo yeke wara kuta ambela tongana so mo yeke wara na ya ti code pénal ti République centrafricaine mo yeke wara encore kota ambela so mo yeke wara na tribunal so ayeke juge ngbanga ti amalenge mo yeke wara kota ambela so aleke tambula ti ngbanga na devant ti cour pénale spéciale et puis tangani mo yeke wara kota ambela so ayeke leke ngbanga na devant ti cour pénale internationale mais use groupe ni ala so use mara ni ayeke ala so si ayeke leke popo ti azo so kpale agbumbi ala par exemple tongana mo mu ngizatizo simokina ni pepe so a irne procedure civile dona amumona kwa si atumba mona kwa ni sans motif so a ke procedure na devant tribunal de travail tonga na mogwe mo voyer na mabokotizo si commerce ni so mona la sara a gwenjoni pepe a gwena devant tribunal de commerce so a considere ni ton article ou ce groupe ti a garantir mangaso bitena groupe ni so a ke groupe so a reg problème so a bumbi azo mais a ke muzo systématiquement tizal na yati kanga
tonga na si wa be Afrika alingunga titene a makati a tambla tigungu na mbangani usi swala afilundo titene afa akudeni geso tonga nesi wa be Afrika nbe titene lo tonda titene lo guida
bon biyeti fana mo itati mbi tonga na mo wa be Afrika mo warakbali na mbatimo wara mbatimo ni asara moshoni donc le tirnamo le zongamo le bubaitimo si moiti gwenalo nangbangaso alimbiti tene agbolo si akangalo mo suru mbene betso nangati munju a irni plainte donc mo suru plainte so legeti gwenona plainte so ake mingi donc na anduru na tertimo police agada mo piti mo plainte so mo komoza na police ton gendarmerie agada mo piti gwetiza na gendarme directement ton amoba azu sotu anduru na moape ou bien mo anduru na place mo piti gwetiba procureur mo plainte timo so mo gwenana procureur Mbeni alimbi si mbake tinguru tigwe na procureur ou tigwe na gendarme na policier akenjoni mogo na plainte mo directement mogo mo muna juge d'instruction ditene lolo asatene mo so mo ganani mo pete depose me yeni so mogo suru tigwe na niso na ngati munju a irini plainte metonga na mogo etite na lege popoti mo na mbatimo so peut-être mo mungi njatilo ou lo mungi njatimo silo itikir na ni pepe ou bien lo mokumbatimo lo ten lo repaye mais si après lo paye pepe ou lo langona datimo lo yeti tene lo futa nginja so lo doati futa namo na nje pepe aga irni reket don mo pite mo reket so mo gona na devant tribunal civil mo wara na bangi mo wara na place au tribunal de république sud-africaine akeda mo pite gona ni aussi na devant mini tribunal so aga tribunal de travail to na par exemple mo duti mo sera quoi na gbeti meni zo si zoni atumba mona kwa ni sans que mo ingaliti mona ni ape mo gona devant de tribunal de travail ou bien Beni soa sara commerce namo si mo bana eti garanti commerce ni solo sara namo so a gwena ligue ni pepe mo gwena devant tribunal ti commerce mais yeso bi ti fa na auditeur ti radio de keluka agitiso il faut que ala girsa pepe tongana zo atene mo sur ni plainte donc plainte ni so a doit ti ba yeso ak gwena ni ti tene agbozo azana kanga mais si tongana ga ti tene mo leke popoti mo na zo so a mungi njati mo ou a sara mo sana na place quoi ou bien a mukumba ti mo si lo futa pepe ak irni na ngati munju a irni reket
wa fango manga Joseph Bindumi ala telengana e antongana si guna ambeni zo sosia bikamba chitene na onduchi goshlo na dawacha wa fango manga so yanga munju fanza tene juge d'instruction so adi Fabian sa ki a tongonda chi a kapati fango manga la
bon tongana gongona onduchi juge d'instruction mbanga komase ndo so gyape tona mo sina ndo vati juge d'instruction ça veut dire que déjà manga tambula mingi yawe parce que komase ngoti tene so apite mumo akuna na kanga a komase na devant ti juge d'instruction pepe a komase na mumo so si more libre na teretimo si mo inga ke mbelati kodroti aketi tete mosara marati yeni si mosara ni swat azwa dekongo na teretimo swat ambena zusu ngangu ti loa akena maboko tela tona gendarme na polisye akbumo na dosye gwezala koma singo ti procedure judiciaire timo la me lerso agari sinamo na devanti juge d'instruction kanda deja asuru eretimo na dote mbeni beti deja awunda eriti babatimo na mamatimo awunda mo sito na kozo mosara meni kwale etc donc mo sina dote juge d'instruction so ake koma singo nila pe donc tona mo sina dote juge d'instruction ça veut dire que terminé à commencer de gangamuna ismo
beni undati dafununo ndikuluka namba kitala akichi swali mbititene ala fana e na popoti wa bingwa tene na ndotia zutsoa e lo na ngati muzu franzi atene procureur général ngana lo souci ya ki procureur de la république so yati ya kusala tsala ala kitungana e
bon procureur général na procureur de la république ake baba na malenge ala kwe ake siwa oko
Baba na kisoa mlingi na kisoa.
Voilà, siwatela goko. Malingani age procureur de la République. Parce que procureur de la République, ngangutilo abagi oko tribunal so, lokonandoni tribunal par exemple ti bangi procureur de la République, lola lo représenter société na tribunal ti bangi. Tanabimu exemple ti bangi. Bon, lo lo rebando nandotia policier, na gendarme, na douanier, so alagena compétence la na tribunal ti bangi. Lugo ona bimbo pe, lugo ona sibut pepe, lugo ona baiki pepe. Tulo aba tribunal so azaloda. Me lugo na kango mingi parce que lola lugo bembendo na ndoti kwate gendarme na policier. Et puis lugo capable na ite kango tulo. Tite ne lo mumben decision so, le bac decision so ke sala njoni ke kerke ton a tene so sigi na devant une banga, fadi ke wara preuve. Par exemple, ton a zoakbo zona sembe, si zembena na sese, l'ouroque l'otena ala mou zembeso, aganani et batani, parce que jour so agati fangbanga, l'ouro signa zembeni, le fanawa fangbanga. Bon, donc ton a le so l'ouro nandoti tribunal oko, mais procureur général, l'ouro même rôle ti le so, nan niveau ti cour d'appel. Donc ton a ala bat, ton a cour criminelle a et sara, avec procureur général là, c'est à sara quoi, nan devant ti cour d'appel, ton a procureur de la République. Mais ngango ti l'ouro, agati so, ton a la cour d'appel ti l'ouro. Par exemple, tu Bangui, Amundo jusqu'à Bosangwa, Sibut, Karabandoro, Dele, Ala, à procureur de la République, sur un doté tribunal, sur tout ça, à la Kenagbetlo. Lola, le capable, tu es le Wunda, procureur de la République, tu es le Soka, tu es à la Fanambi, exactement, Kwatinyela, à la Sara. Et puis, le aussi, le Namben Koutangangu, so, quand même, à procureur de la République, à Bando, n'a été un gendarme, n'a policier, mais le aussi, le Rona droit, tu es le Wunda, à gendarme, n'a policier, tu es à la Fanalo, n'dati quoi, so, à la Sara, n'a été même domaine, so, le Mouyanga, la procureur de la République, t'es na Munala. Donc, Ngangotulo Aretiso, t'en as soumis t'en as babana malenge, ça veut dire que Bangondotlo, ayo, nandote a tribunal mingi, a un procureur de la République, so, letilo, a bando, nandote tribunal, so, a zaluda.
Ambeni a kusala souci a procureur ni un procureur général ngana procureur de la République qui sarani sukwanga ki asua.
Bon ala ala ke ton aso bitana mo bitana ala ke avocat ti so ti peuple. Par exemple ton a iduti na quartier ton a na Bangui du na été quartier. Si Choni a passé na été quartier ni soit à Fazo soit à Sara braquage nazo a zuti quartier ni terne ak soala. Mais ala petit londo kwe titena a gwena tribunal c'est la gwa de ma pepe. Et zoso a na pouvoir titena a gwa de ma na doti tribunal na devanti tribunal ti fa Choni so a passé Natin doso à la keda, à que procureur de la République, na procureur général. Donc, à que ambena zoso, à mou pouvoir, titene, à protéger peuple, à mounala, titene tona, à la lotina devant ti tribunal, à la décongona, hériti peuple, et puis à wundana juso, à la ketia la juge du siège, titena la fangmangana legine.
Ou à fangmanga, Joseph Bindoumi, à la kikoukouta inspecteur, ti an do kwa service, si ti an do kwa fangmanga, ti bé africain, et mou singlan à la société, d'adjou kokapane, ina ti kwa singa sokbana do teneti, dingomanga.
Bilambi mwana la singila mingi.
Akigina nduji pika ngo patakatiye na Joseph Binumisi kwa singa tiye tila so a unje tonga so na ndo gire kupu mbangu wako liki gumba ya FM e tene nala so ikitimbitere andigina ienga tipe konda litimini fini kwa singa alangbanzuwe.